Gepliyar Azadlyk Radiosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Bugünkü 2015-nji ýylyň oktýabr aýynyň 26-sy hepdäniň duşanba güni. Hepdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşigimizi diqqatyňyzda hödürlemezden ozal esasy täzelikler bilen tanış bolun. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew.
Ukraynalar yerli saylawlara gatnaşýarlar, muňa ýurdun ykdysady çökkünligi we gündogr sebitleriniň konflikti uçuran pursadyndy. Günwatara ýykyn edýän prezident Petro Poroshenkanyň koalisiýasy üçin bir synag hökmünde garalýar. Ukrainanın Rusya tarapından vasılıp alınan Krim ve Gündoğrundaki ürtet parasiparatistlerinin gözü uçurundaki tevitlerinden kalan ekli regionlarında yerli hakimler ve vekiller saylanyar. Prezident Petro Poroshenko'nun Raydaslık Partiyasının yerli vekilçilik organlarında has köp yerleri almağına garaşylýar. Emma Poroshenko bildirilen ınam onun 2014-nji ýylyň maýynda prezident saýlanandan bäri 26% pese gaçypdyr. Saylawlara ozalky prezident Viktor Yanukovychyň regionlar partiýasynyň ozalky wekillerinden düzülen oppozisiýa partiýasy hem gatnaşýar. Milli parlamentte orunların 10% töwereginde eýeleýän bu partiýa Petro Poroshenkonyň Ukrainany NATO agda etmek baradaky tagallalaryna garşy çykýar. Ol gündogurdaky konflikti Russiýa bilen ilalaşyp, paragçylykly çözmegiň tarapynda çykyş edip, Ukrainanyň 1991-nji ýyldaky serhat araçaklaryny dikeltmegi hem maksat edinýär. Ukraina boyunca 130 siyat partiyanın vekilleri durlu regionlarda dalaşgarlık ediyarlar. Evropa Birleşigi ve Balkan yurtlarının liderleri Brüsel'de Evropa'nın bosun krizisini maslahat etmek için adetten taşıra yığına geçiriyarlar. Bu ağırlıkta serhat yakadaki 3 yurt, eger de demiralıktaki Evropa yurtları migrantları kabul etmegini besetseler, onda öz serhat ağırçaklarını yapacaktıklarını aittiler. Samiti Evropa Komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker çağırdy. Mundan bir gün öň Bulgariýa, Rumyniýa we Serbiýa müňlerçe migrantlar üçin buffer zonasy bolup hyzmat etmejekdiklerini duýdurdylar. Siriýadan, Irakdan we Awganystandan gelýän 10 müňlerçe migrant Evropa ýurtlaryna aşmakçy bolýarlar. Černogoriýada polisiýa parlament binasyna ýürüş geçiren 5000 töweregi protestçini daratmak üçin göz ýaşyrdyjy gazy ulandy. Demonstrantlar premier-ministriň öz ýepesinden çekilmegini talap etdiler. Ýürüş ilk paragçylykly başlanypdy. Emma haçanda demonstrantlar parlamentiň binasynyň öňündäki polisiýanyň barikadalaryny böwüp geçsek bolanlarynda protest gazaplalyga ýazdy. İçeri işler ministri Rasko Konievich wakady 15 ofitseriň yaralanandygyny we parahat ýylatdan 24 adamyň medisina kömegini sorap 100 tutandyklaryny mälim etdi. Protestleri gurnan oppozisiýadaky Demokratiýa frontynyň lideri Andriy Mandich we onuň ýaranyny Slaven Radunovich tutuk edilip, gazaplalykdaky rollary barada soraq edildiler. Aşgabatda Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň nowatdaky 18-nji maslahaty geçdi. Resmi maglumaty görä Mekan köşkünde geçirilen maslahaty dünýäniň 16 ýurdunyň sultanynda Awganystanyň, Belarusyň, Britaniýanyň, Iranyň, Pakistanyň hem wekilleri gatnaşypdyrlar. Maslahatyň dowamında Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň alyp barýan işleri, şeýle-de türkmen diasporasynyň Awganystandaky, Russiýadaky, Özbegistandaky we Birleşen Arap Emirliklerindäki ýagdaýlary barady hasabatlar diňlenipdir. Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 14 ýurtda 27 sany wekilhanasynyň bardygy habar berilýär. Russiýa siýasatçysy Siriýanyň prezidenti Basar al-Assadyň parlament we prezident saýlawlaryny geçirmäge taýýardygyny mälim etdi. Assad Siriýanyň üsmegini isleýän ähli siýasy güýçleriniň gatnaşmagyndaky saýlawlary geçirmäge taýýar diýip kommunistik partiýanyň ornbasary Aleksandr Yushchenko aýtdy. Ol bu barada Damaskda rus deputatlarynyň delegasiýasynyň Basar al-Assad bilen geçiren duşugyndan soň çykyş etdi. Şeýle-de Yushchenko, egerde siýrelerler muny möhüm hasap etseler, Assad saýlawlarda öz kandidaturasyny goýmagy hem taýýar diýip sözüni gosdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan kurtlaryň toporunyň Siriýanyň demiralyk tebitlerini eýelemegine ýol bermejekdigini aýtdy. Erdoğan geçen hepte Siriyanın Talabiyat şehrinin Kürtlerin esaslandıran avtonom siyasi düzümüne koşulmağını yazgarıp çıkış etti. Oların barı maksadı Siriyanın demirazığını dolu ele geçirmek deyip Erdoğan belledi. Ankara Siri'daki Kürtlerin has köp sevitleri öz gözükçülüğüne geçirmeginden ve munun neticesinde Türkiye'daki Kürt separatist hareketlerinin mevcimeginden huvatir ediyer. Siriyada İran'ın revolüsyon sakçıları gvardiyasının yeni iki ağzasının öldürülündüğü varada haberler kavuşuyor. Bundan bir gün ön İran resmileri Siriyada gvardiyanın başka da iki ağzasının helak bulunduğunu tasdiklaptılar. Fars haberler kulluğu Mustafa Sahretzadeh'in ve Milat Mustafi'nin Siriyanın Aleppo şehrinde İslam devleti toparına karşı sövüşen Pursa'da öldürülündüğünü malum etti. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlarının käbirleri bilen tanış boldunuz.